De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Tal como están, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, un saúdo e benvidos e benvidas un día máis a esta outra mirada do hoxe que segundo día de marzo. Mañá é o día 3. Bueno, pois hoxe día 2 daquela, día 2 de marzo. Segundo día do mes de marzo, máis ou menos igual que o primeiro, así pasado por agua. Bueno, de onte foi, ademais de pasar por agua, fresco de con vento e agua, bueno, hoxe tamén, Así que a cousa quizás non hai grandes novidades, pois non vai a mellorar moito. Pola tarde, por certo, recordo es que hai alerta laranxa no mar, por vento e por mar de fondo, así que cuidadiño, precaución. Bueno, o día non invita moito tampouco ou non vai invitar moito a tarde tampouco a sair. Esperanos tamén, non é por darlles moitos ánimos, pero esperanos un fin de semana, pois eu que sei, propio desto estar aí estomballado, ceibado no sofá, eu que sei, mirando calquer porquería que bote na tele ou cousas así, porque non dá para moito, parece ou non vai dar para moito desde o punto de vista climatolóxico o tempo. Vai a ser un tempo eso de inverno, máis propio de inverno, con eso, con vento, con auga, con chuascos, con saraiva, incluso con un pouco de todo. En fin, aquí comenzamos esta outra mirada deste venres, no que estamos xa a día 2 de marzo, este comezo do mes de marzo, que xa, bueno, como é o refrán, marzo ventoso, non? Pois eso, pois marzo ventoso, chuvioso, todo o que queirades. Eso sí, non levantamos aínda o tema da seca, Aínda seguimos provisionalmente así en alerta, en prealerta. Mellorou a cousa, din os responsables da cuestión, pero aínda, en fin, poden peorar se se torcen as cousas. Por aquí non vexo moita seca, pero oiga, tampouco son eu técnico da cuestión. E entón, pois, ao mellor, resulta que aínda temos problemas de seca. Hoxe, ademais, na segunda parte de Outra Mirada, pois imos a falarlles de danza creativa, do Obradoiro de Danza Creativa, que empeza mañá, se non recordo mal, mañana, no Centro Municipal de Formación Isaac Díaz Pardo, no Centro dos Regos, a partir das 5:30 da tarde, unha actividade que forma parte do programa Apego, que organiza, que se organiza dentro do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Oleiros, e tamén, hoxe, na segunda parte de Outra Mirada, pois iremos un momento ao Museo dos Oleiros, porque hai unha actividade interesante. O Museo dos Oleiros vai a realizar algunhas actividades con motivo do Día da Muller. Entre elas, pois hai unha actividade que tamén empeza mañá, que se fai mañá, que é aberta á participación de todos os veciños e veciñas do concello. Home, de todos, llevan todos, o mellor complicas un pouco, pero bueno, de todos os que queiran ir e teñan sitio, non hai que anotarse, hai que chamar ali. Que consistirá na realización de siluetas de barro das pezas das oleiras, das mulleres oleiras que están presentes na colección do museo. Con esas pezas que se van a realizar nesta actividade, entre todos os participantes crearás unha instalación que permanecerá exposta na entrada do Centro Cultural das Torres desde o 8 ao 31 de marzo. Ademais, esta actividade é gratuita, así que os que lles guste meter as maus no barro, pois xa saben, mañá entre as 11 da mañá e 1:30 da tarde teñen unha cita no Museo dos Oleiros. Pero bueno, desto falaremos despois coa responsable do Museo dos Oleiros, que nos explicará un pouco mellor de que vai isto. Bueno, xa saben, xa se enteraron que Carles Puigdemont parece que renuncia a ser o candidato á presidencia da Generalitat, e eso despexa o camiño para que se forme un novo goberno. Claro que non lles gusta a todos, bueno, o da renuncia ao mellor sí, pero que quen poida sustituílo pois seña unha persona que está presa, parece que non lle gusta a todo o mundo. Desde Moncloa presumen da renuncia e din que non teria sido posible que renunciara a presentar a súa candidatura a Carles Puigdemont sin a determinación do goberno. E tamén pois que non lles gusta quen o próximo candidato que se baralla para ocupar a presidencia da Generalitat. Consideran que non é un candidato idóneo e amenazan con seguir co 155. Bueno, veremos o que dá de si. Puigdemont cree que Llarena probablemente cometería un delito se impide que Sánchez, Jordi Sánchez, seña ou poida ser o presidente, o novo presidente da Generalitat de Cataluña. Di que os principais cargos de Podem apoyan a Xavier Domènech para liderar o partido. Bueno, pois na cuestión catalana, como digo, hai novidades. Esa renuncia de Puigdemont despexaría o camiño para que se formara ese novo goberno en Cataluña. En fin, así estamos, así están as cousas, así comezamos esta outra mirada de hoxe, que a última desta semana, porque xe, como decimos algunhas veces, hoxe é San Benres. Mañá sábado, logo domingo, aínda que veñan así como veñen, non? Que non estén como para grandes alegrías, pois sí que temos por diante unha fin de semana. Bueno, o luns despois pois volvemos a retomar a actividade, pero hoxe San Benres, San Benres día 2 de marzo. De novo saudamos a toda a audiencia de Radio Leirus, a todos os que nos seguides aquí nesta outra mirada, e tamén cos saudos de rigor para Paris Ares, que quen cada día se ocupa dos controis técnicos e quen cada día tamén comparte comigo este espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, muy buen día, José.
Por decirle algo.
Sí, día, por decirle, ¿no?, algo, pero bueno, hay que ir acostumbrándose, porque me parece a mí que esto ya no vaya a parar de aquí a, no sé, a dos semanas.
O... Parará algún día. Nunca sí, algún he hecho día, que no escapara.
Algún día, pero vamos, de entrada nos tocan los 99 días. Eso o 100 o mejor para. Pero vamos, sé o que hay. Pero bueno, también está bien, porque estamos en prealerta de seca. Hay que dar de gañar también los técnicos de seca, que si no, a ver qué iban a hacer. Y nada, igual que los técnicos do sol no Sahara, ¿no? Estas cosas. Pues nada, que chova y a ver si queda todo el mundo farto de auga.
Bueno,
que pues, falta fai. Para encheros en coros y que medren as patacas y o maínzo. Y
las patacas van a dar más que medrar.
Y todo. Bueno, pues nada, ellos fabricamos unas piraguas. No hay mal que por ben non veña.
Bueno, anda, hoxe
un día fantástico, amigo.
Fantástico.
Fantástico.
Primeiro é Santa Beatriz, vale?
As
Beas. Beata Beatriz.
Sí. As Beas están, non?
Sí, sí.
Ai, teño moitas coñecidas, bueno, Beas.
Pois hoxe 2 de marzo é o día da Beata Beatriz.
O sea, pois o 2 de marzo aquí, vamos, é un dos días máis grandes que pode haber.
Sí.
Explícome, sí.
A ver.
Porque un 2 de marzo, no 1906, na Coruña, fundábase o Real Clube Deportivo da Coruña, vale? Por lo tanto, vamos.
Está agora en horas baixas, que che diga. A
cousa, nada.
A cousa non vai alá moi ben. Creo que están de segundos pola cola.
Iso non é nada. Pasa que os xareiros de agora, os aficionados, xa non se lembran do Depor cando chamaban o equipo ascensor, de sí, todas as tempadas en segunda.
Lembrarse por eso non queren que
aquelas en segunda B incluso, e tal, xa non se lembran isto.
Lembranse por eso non queren que se volva a pasar.
Pasa que bueno, o de sempre, xente se apunta a carros vencedores e triunfalistas e nada, os cores se levan de que leválos.
Sí,
sí, sí.
Na vamos, camiseta.
Bueno, camiseta, na billeteira,
unha cara ás veces,
nas bandeiras, pero bueno, en fin. Que...
O sea, que un día como hoxe fundábase o Real Clube Deportivo da Coruña.
Por lo tanto, hoxe non pode ser un día malo,
Isto
xa de entrada. Despois, damos un repaso a esa historia E un día como hoxe, no 1821, en México, o exército realista comandado por Agustín de Iturbide xuraba o plan de Iguala, o que deu paso despois á independencia de México, e que tamén fixo de Agustín de Iturbide, moitos non o saberán, o primeiro emperador de México. Que sí, señor, que bueno, acabou mal,
Sí.
Sí, acabou, e este persoeiro tamén acabou moi mal. Digamos que despois os propios seguidores, vamos, os folaron como un coello, non? Acabou a cousa mal, pero bueno, foi o primeiro imperio, non, de México. Tivo outro tamén con Maximiliano. Tamén un día como hoxe, no 1836, o estado de Texas declaraba a súa independencia de México. Para, como todos ben saben, para despois anexionarse, pues anexionarse a Estados Unidos.
Os Estados Unidos. Como día a canción aquela de aquel narco corrido que decía que yo no crucé la frontera, sino que la frontera me cruzó.
E
¿no?
Teñan toda a razón do mundo. Toda a razón do mundo. Tamén un día como hoxe, no 1903, en Barcelona, estreábase A Barraca, de Vicente Blasco Ibáñez. Moitos se lembrarán de adaptación televisiva, cando saía A Barraca aí en televisión.
Sí.
Eu sempre me lembro porque meu pai teñe un veciño aí que era así valencià e non se deben de hablar moi ben, chamáballe Pimentó tamén. De aquela, pues, sempre me lembro. Tamén un día como hoxe, no 1912, en España, declarábase obrigatoria a lectura del Quijote nas escolas públicas. Penso que foi, vamos, uns así dos mandatos, dos decretos máis axeitados, non, e máis acertados de toda a historia. Tamén un día como hoxe, no 1916, en New York, o poeta español Juan Ramón Jiménez casábase con Zenobia Camprubí Aymar, unha figura desta señora descoñecida, moi descoñecida polo público en xeral, pero eu te diría que se non fora por Zenobia, que era unha intelectual, filóloga e moitas cousas máis, traductora, se non fora por ela, Juan Ramón Jiménez non gañaría o Nobel, pero vamos, nin de broma, nin chegaría ás cotas onde chegou, e bueno, as montóns de cousas que fixo Zenobia pola nosa cultura son indescritíveis. Agora que vai ser o Día da Muller dentro de pouco, é unha mágoa que ninguén, non, pois, reivindique a figura de Zenobia Camprubí, pero sería bo facelo. Deixo aí. Tamén, vale, un día como hoxe, no 1939, no Vaticano, Pío XII era elexido Papa. Vaya tempada, do 39 ao 58, máis ou menos. Vaya tempada que tocoulle vivir a Pío XII. A de segredos que debeu levarse este home á tumba. Tamén un día como hoxe, no 1945, creábase a Liga Árabe. Un día como hoxe, 2 de marzo, no 1958, en Estados Unidos, o científico alemán, despois nacionalizado estadounidense, Werner von Braun, declaraba que no campo espacial Estados Unidos levaba un retraso de varios anos respecto á Unión Soviética, e este home sabía moi ben do que falaba. Bueno, nin que decir ten que toda a carreira espacial estadounidense débelle todo a Werner von Braun, fillo do barón von Braun, que bueno, e tamén débelle un pouquiño tamén a, bueno, ao pasado escuro tamén deste home, non hai que esquecer que este home perteceu ás SS alemanas, foi o que creou os V2, eses misís de Hitler que mataron a moitísimos civís inocentes, e bueno, e xente que morreu nas fábricas para a súa creación en Penamunde. Unha historia, xa digo, moi escura, moi sanguenta, pero que Estados Unidos tapou para o ben seu, para, bueno, meter este home nas súas filas, non? Para o seu proveito. Tamén un día como hoxe, no 1959, nun estudo de grabación en Manhattan, creouse unha obra mestra, King of Blue, onde xuntáronse o trompetista Miles Davis, o pianista Bill Evans e o saxofonista John Coltrane. E por último, un día como hoxe, no 2006, un estudo realizado pola Axencia Nacional do Océano e da Atmósfera revela que cada ano a Antártida perde aproximadamente un volume de 152 kilómetros cúbicos de xeo dende o 2002. Un dato alarmante. E bueno, aparte diso, un día como hoxe naceron persoeiros como o compositor alemán Kurt Weill, como expresidente da Unión Soviética e Premio Nobel da Paz Mikhail Gorbachev, como actor español José Luis Galiardo, como escritor estadounidense John Irving, como cantante estadounidense Lou Reed, como músico irlandés Rory Gallagher, como cantante estadounidense Karen Carpenter, a voz dos Camperters, unha das voces. Tamén hoxe está de cumpreanos humorista José Mayuste, cumpre 64, o de Martes e 13.
Martes e 13, sí.
Sí, tamén hoxe cumpreanos John Bon Jovi, que os saiban as súas fans, 56 aniños, e o último James Bond, Daniel Craig, que chega xa o medio século, 50 aniños. E un día como hoxe nos deixaba Howard Carter, o home que descubriu a tumba de Tutankamón. Tamén un día como hoxe nos deixaba Azorín, o escritor español, e o cantante francés Serge Gainsbourg, entre outros. Xa ves, Xosé, vaya día.
Vaya día.
2 de marzo.
2 de marzo. Un día
sí,
como
señor.
Hoxe, sí, señor. Pois un día 2 de marzo, polo menos este día 2 de marzo, pois chove. Chove, vai seguir chovendo, vai ventear. Bueno, e o que ven para a fin de semana pois non mellora nada a cousa. Conto volo si credes agora máis polo miúdo.
Chove, chove na casa do pro.
Pois sí, porque di Meteo Galicia que a tarde, hoxe pola tarde, as precipitacións serán xeneralizadas, localmente virán acompañadas ou poden vir acompañadas de saraiva, de aparato eléctrico, en fin, en canto a cota de neve, decir que empezará nos 900 metros, pero irá subindo, quedará nos lonxe, alá en torno aos 1300 metros. As temperaturas sufren un moderado descenso hoxe, e o vento de compoñente sur aumentará en intensidade e soprará forte pola tarde e pola noite en toda Galicia. Non hai que esquecer que está decretada hoxe a alerta laranxa no mar para esta tarde. Mañá xa é fin de semana, mañá xa é sábado, bueno, pois continúa a influencia das baixas presións, con intervalos anubrados, con chubascos intermitentes que localmente poden ser treboentos, que poden caer tamén en forma de neve, bueno, será por alá nas montañas de Lugo e Ourense.
Menos mal.
Con temperaturas que experimentan mañá un ascenso que será moderado nas mínimas e máis lixeiro nas máximas. Agradecerase ese aumento das temperaturas mínimas, porque onte, por exemplo, petaba bastante o frío. O vento do sudoeste soprará moderado en xeral e forte no litoral. Isto mañá sábado. O domingo, pois sei que se achega un pequeno centro de baixas presións, pero pequeno será, pero traerá un empeoramento do tempo, un empeoramento das condicións meteorolóxicas. Aumento progresivo das nubes pola mañá, chuvias que comezarán polo oeste, que tenden a estenderse o resto de Galicia a medida que avance a tarde, temperaturas mínimas que experimentan un lixeiro descenso, máximas que se quedan sen cambios, eventos que soprarán do suroeste moderados, con intervalos fortes na franxa costeira pola tarde. Comezaremos a semana que ven sin moita esperanza tampouco de que a cousa mellore, eh? O luns as baixas presións iránse afastando nesta xornada polo Cantábrico, pero iránse, pero deixarános a inestabilidade, segundo di Meteo Galicia. Vanos ademais a chegar aire frío dendo norte, teremos chubascos intermitentes que poden caer en calquera punto de Galicia, que poden vir acompañados de sarabia e de aparato eléctrico. Temperaturas mínimas que ascenden lixeiramente, máximas que van a sufrir un lixeiro descenso. O vento, o luns, moderado, de compoñente oeste, con intervalos fortes no litoral. Así que, xa ves, amigo,
non nos vai a faltar de nada.
Non nos vai a faltar de nada.
Imos ter,
bueno, vai nos faltar o sol, ou vamos,
sí,
a botarlo,
sí,
en falta,
sí,
parece.
Pero vamos, o resto...
Do resto teremos un poquinho de todo. Auga, vento, saraida,
sí, sí,
frío...
Auga miúda, auga fina, sí, auga grosa, auga...
Auga en toda la...
Chorro, auga xeada, vamos, auga.
Bueno, non sei eu si a actualidade... por lo menos a actualidade que reflexan os periódicos coruñeses, nos traerá alguna alegría, porque
no sei.
O tempo, xa ves.
O mellor queda todo en papel mollado. Bueno. Vaite a saber. Imos que actualidade.
Imos logo coa actualidade, a ver que di.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Pois imos a, en fin, a nosa ración diaria de miserias, de dolores e de outras cousas. Comezamos co repaso pola portada dixital de La Voz, que destaca que Esquerra Republicana matiza que o acordo para investir a Sánchez non está aínda pechado. Non temos o acordo pechado, di Sergi Sabrià. O portavoz avisa de que o plan de Puigdemont salta se a liña de legitimidade do goberno destituído. Puigdemont quere agora volver a ser presidente e amenaza con comicios, titula tamén La Voz, que alerta de que se o goberno pon trabas á investidura de Jordi Sánchez estará cometendo un gravísimo erro. Sinala tamén la Voz que a tarifa de 50 euros castiga o fracaso dos autónomos con 3 anos sin axudas. Este é o titular. A explicación, bueno, pois que quenes se acollan ou se acolleron a esa tarifa plana de 50 euros durante os primeiros 6 meses e demais, bueno, pois se a súa actividade non funciona, pois ao cabo de 2 ou 3 anos deixan a súa actividade. Se queren emprender outra nova, xa non van a ter dereito a ninguna tarifa plana de autónomos. Destaca tamén ninguna tarifa plana no recibo de autónomos, quero decir. Destaca tamén que foi detido o fundador de Bluesense por un delito contra a propiedade intelectual e por organización criminal. Tamén que a Garda Civil interroga a un home cunha orde de aloxamento sobre a nai do neno que desapareceu en Níjar. Que o desemprego baixa en Galicia un 0,88%, que tampouco é como para botar foguetes, no mes de febreiro, ata os 188.207 parados. Que o goberno se queda solo no seu rexeitamento a vincular outra vez as pensións ao IPC. Que hai alerta laranxa por ventos de ata 100 km por hora esta tarde en parte da provincia da Coruña. Que un comité de 7 personas vai evaluar ao persoal dos Sergas con baixo rendemento. Que a Marea escriturou os pisos do seu afín antes de que acabase o plazo do recurso. Que García Negro carga contra a campaña do 8M do BNG, imita a linguaxe machista, di Pilar García Negro. E tamén que Galicia poderá pescar sardiña. Por último, La Voz di que o 38% dos funcionarios de xustiza cobraron menos este mes pola folga. Miramos agora a portada dixital de La Opinión. Paris, que contan?
Pois contan que a Coruña, a provincia galega con maior taxa de delincuencia e a única onde sube. Sí, ao parecer así é. Tamén que Montoro prepara unha axuda para os maiores de 80 anos, en vista de que, bueno, eses foguetes onda non funcionaron, porque na mes que afectaban os demais cartos, agora preparan outra, e din que van facer un cheque independente da pensión ou IRPF para as protestas dos pensionistas. Ou seja, nada, cheques para todos, aquí non hai problema. Tamén titula La Opinión que Galicia formará 3.000 médicos nunha década e 4.500 chegarán á xubilación. Polo tanto, como se suele dicir, Houston, temos un problema.
Temos un pequeno problema.
Aí está.
Xa hai tempo.
Xa hai tempo. Tamén que o paro en Galicia baixa en febreiro por riba da media, unha boa nova. Tamén os traballadores de xustiza máis cabreados que nunca, así o titular, nin saco nin poño. Tamén relato dun expolio en 4 actos, refírese ao Pazo de Meirás, outro dos titulares, con foto. Persoas antes que currículums, é outro titular en páxinas de economía. Despois, Fariña, que foi dos grandes narcos galegos? Pregúntase este xornal.
Bueno, pois, salvo que están no trullo, máis ou menos creo que...
Como estaban, non?
Siguen a actividade, parece, sí.
Como estaban. Ben, tamén titula La Opinión que o 28% das galegas en idade laboral atópase en risco de exclusión ou pobreza. Tamén que a conciliación pasa porque as empresas asuman o éxito persoal como a propio. Juan Pablo Escobar, canto máis diñeiro e poder tiña meu pai, peor vivía.
Este é o fillo do narco, non?
Efectivamente.
O narco Escobar, sí.
Aí. Tamén que o 56% das pensións de xubilación en Galicia inferiores ao salario mínimo. Este é un dato tremendo, non? A maioría, pois, non chega ao salario mínimo dos nosos pensionistas. O sea, isto non é para presumir. Este é un desastre.
A eses deben ir destinadas as axudas do IRPF que propoñía Montón, non? Claro, como non facían a declaración, pois xa
non nos cheiraba ningún. No, pero vamos, ter unha población, a mirande parte da población de pensionistas que non chega ao salario mínimo, isto é unha vergoña absoluta, isto non para presumir en ningures. Vamos, dato aterrador. Tamén que a audiencia insta o xuiz da Zeta a evitar o seu estancamento. Tamén titula este xornal que hoxe en Galicia chuvias, saraiva, rayos, xeadas, en fin, xa non sei máis que dicir, non? Porque non lo poñen unha... Vamos, tremendo, pero é o titular, eh? Tamén que Puigdemont renuncia e apoia a investir o preso Jordi Sánchez. Tamén titula este xornal que Betanzos estoura tras outra inundación, xe hora de que as administracións actúen. Tamén titula este xornal que Zoido desvincula o detido da desaparición de Gabriel. E, por último, arrestado o fundador de Blue Sense por plaxio industrial. Estes son os titulares. Bueno, xa anuncio de que non imos ter conexión coa policía. Chamou hai pouco o xefe da policía local de Oleiros, me dixo que non había nada salientable, que tiñan unhas xornadas, tiveron pois moi quedas, moi moi tranquilas. E iso foi o que me comunicou.
Bueno, pues nada. Non hai, por tanto, non teremos comunicación coa policía local hoxe. Si é por unha boa causa, si a causa é porque hai tranquilidade, que non hai
pues fantástico, ¿no?
Ninguna incidencia que destacar, por lo menos ninguna incidencia negativa, pues mellor. Bueno, pues daquela aproveitamos para repasar agora a portada digital do último dos periódicos coruñeses, del Ideal Gallego, que destaca que Lema elude responsabilidades por la compra de pisos a unha fin a Marea. Que, bueno, da compra de pisos a unha fin a Marea sabemos, creo que hasta os calzoncillos que a talla do calzoncillos que usaban, ¿no? Porque
pero
leva a prensa local.
Iso da fin que é militante,
non sei. Bueno,
van o mesmo bar.
É afín.
Teñen tamén carné do deportivo, ou sexa, que é o caleo grado de afinidade, non? Non digo, porque isto de afín,
eso
o entorno de...
Non,
pois mismo, eu vivo nun barrio e no meu entorno pois pode haber de todo, non? E o que culpa teño?
Mira, aí, sobre isto, non sobre isto, sobre como se trata informativamente determinadas cousas, había un Twitter esta mañá de unha periodista, de Patricia López, que decía que se fai moito especial sobre o que pasa no Parlamento, Parlamento de Cataluña, nas televisións nacionales, di, pero non emitiron ninguna sola intervención dos diferentes partidos da celebración ante pleno do Parlamento. Ni siquiera di Zeta, di. O asunto catalán é un cebo para conseguir audiencia mentres non informan de nada.
Claro.
Creo que
claro,
ten bastante razón.
Claro, perfecto.
Bueno, pois aí aquí é algo parecido. Bueno, Lema elude responsabilidades pola compra de pisos a unha fin a Marea, titula El Ideal, di tamén que Puigdemont renuncia provisionalmente á súa investidura, que a Xunta prepara unha lei fronte á sequía, é un plan que vixíe a calidade da auga, e tamén que deteñen 8 persoas por atopar a un ferido de bala e un home maniatado, tras atopar a un ferido de bala e un home maniatados en Vigo. Sinala este diario tamén que Caballero pretende reconstruir o PSDG antes das municipais, e xa en clave local que Arteixo e Culleredo plantexan liñas de bus conxuntas en zonas limítrofes, que a Xunta pro devolución de Meirás insta a Patrimonio Nacional a que reclame o Pazo, tamén que a Xunta investirá 5,5 millóns en 40 vivendas sociais no ofimático, e por último que o volume de tráficos no Porto Coruñés incrementouse un 23% en xaneiro en relación ao ano pasado. Bueno, pois nada, xa que non hai comunicación hoxe, non hai conexión coa policía local, pechamos logo esta primeira parte porque
sí,
temos cousas interesantes que contarlles.
Temos convidados, eh?
Segunda parte, sí, señor.
Se están aquí.
Falaremos de algunha das actividades do Plan Apego, do programa Apego, pois, por exemplo, do Obradoiro de Danza Creativa en Familia, entre outras cousas. E despois, iremos tamén ao Museo dos Oleiros, porque desde ese museo pois hai unha actividade interesante para conmemorar o Día da Muller. Imos falar con Ana Belén Justo, que é a responsable do Museo dos Oleiros, que nos vai contar pois que mañá, por exemplo, hai unha actividade ali no museo a que se pode anotar quen queira. Supoño non, o prazo é limitado, non poden ir todo o mundo porque non cabe, pero unha actividade aberta que vai consistir na realización de siluetas de barro, de pezas realizadas por oleiras, en fin, mellor que nos lo conte despois a Ana Belén Justo, que é a responsable do museo, e con ela falaremos tamén nesta segunda parte. Agora escoitamos o boletín e volvemos enseguida.